Слава Ісусу Христу, шановні добродії, дорогі друзі, шановні наші радіослухачі. Це ранкова катехиза, перед мікрофоном Олександр. І гість ефіру з нами отець Микола Бєлічев, Мар'янин, головний редактор журналу «Слово між нами», Римо-католицька парафія Святого Сімейства, місто Харків. Отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, Олександре.
Радий вітати вас в ефірі Радіо Марія. І у попередніх програмах ми говорили, власне, про добру славу, про найкращий спосіб здобути і отримати цю славу. Також про іспит совісті, це катехиза з Максимом Приступою була, також Харків, про ситуацію в Харкові, про обстріли в Харкові. У попередній катехізі ми говорили, і ви казали, що ви побачили багато чудес в Харкові, але ви сказали, що українцям для навернення потрібно більше лиха. Якось так, таке враження складається. Ось, додам. Ось, хотілося б дещо трохи поговорити і про це, а далі вже до основної теми катехизи. Отже, скажіть, як зараз в Харкові? Ми знаємо, що напередодні там відбувалися обстріли, загинули люди, і ці обстріли тривають системно.
І це напередодні в нас 5 місяців.
Так, постійно, постійно, системно.
Деякі люди думають, що ось минулого дня там загинули люди. І насправді троє загинули, двоє в дуже важкому стані. Але так вже 5 місяців. Тут стан такий стабільно важкий. Зараз немає такого, що тотальні масовані обстріли, але вони є. І вони є стабільно, і вони є по цивільні інфраструктури. От вчора це було зупинка громадського транспорту і ринок.
Угу. Місця скупчення людей, як навмисно б'ють туди.
Так. Ну, але в мене в цьому нема сумнівів вже так місяців за 4.
Скажіть, як от виходить в таких умовах надіятися на Бога, і чи бувають у людей, можливо, ви спілкувалися, такі випадки зневіри в Бозі, адже люди постійно під в жахливих умовах, чесно кажучи.
Що звісно, є, але щодо Харкова, то ті, котрі дуже важко переживали, всі вже з Харкова, я так думаю, виїхали. Або сидять десь дуже глибоко в бомбосховищі. Бо при негативному мисленні неможливо довго жити в такій ситуації. І тому або потрібна опора, в ідеалі опора духовна, або потрібна зміна мислення. І я думаю, то, що ви згадали таке своє враження з нашої минулої розмови, що українцям треба більше лиха. На жаль. Бо от як я бачу це з Харкова? Чи я минулого разу підкреслював, що в Харкові в березні-квітні дуже багато чудес сталося, переміни сердець. Бо це, між іншим, з того приводу, що коли ти сидиш під обстрілами, просто сидіти неможливо. Це просто зводить тебе з розуму. І допомагає допомагати. Коли ти починаєш щось робити для когось, то зникає ця зосередженість на собі і починає відступати страх. І ті негативні емоції, які приносять бомбардування, вони рівноважаться радістю від допомоги іншим, від взаємодопомоги, від досвіду спільноти, братерства. І тоді якось можна видухнути. І це призвело до того, що в Харкові такий цей спонтанно такий великий волонтерський рух спалахнув. І це дало досвід цього. І багато людей, так думаю, в кращу сторону змінилося. І тому якось в Харкові багато людей, звісно, що не всі, але багато людей почало конструктивно відноситись до тої ситуації, яка є. Але це в нас. Натомість, як я побачив, яка реакція в Україні була на цю трагедію у Вінниці, коли три ракети там попали в центр міста, то, в принципі, це можна звести до двох речей. Перше – жах, а друге – не забудемо, не пробачимо. І та реакція погана, бо вона веде до негативних наступних наслідків. Тобто мало того, що люди загинули, то ми це тоді продовжуємо переживати і без кінця. Бо я вчора написав пост в Фейсбуку на тему, як реагувати. Мій досвід підказує, що реагувати на такі важкі, трагічні події треба з вірою і конструктивно. Бо я знову повернуся до прикладу Богородиці. І що таке реагувати з вірою? Це за кожним разом означає рух. Коли Марія переживає цю таємницю благовіщення, вона потім відразу йде до Єлизавети. Коли об'являється ангел Йосифові і каже, йдіть, бо є люди, які шукають дитину, щоб вбити, вони встали і пішли в Єгипет. Потім знову ангел об'явився, вернулися з Єгипту в Палестину. Це рух. І віра означає діяти. Вона не тотожня. Тобто ми не кажемо, що віра – це тільки очінки. Віра – це досвід зв'язку з Богом, це досвід його благодаті. Але цей досвід нас відправляє в рух. Натомість в нас часто щось сталося, і люди починають це без кінця переживати. Або як в Кузьми Скрябіна, як там було? Говорили і курили, потім знову говорили.
Отже, як же ж тоді нашому суспільству рекомендовано діяти, реагувати на події, зокрема, у Вінниці?
Я думаю, перше, треба розв'язати дві речі. По-перше, звісно, винна в цьому Росія, це терористична атака. Але з Росією ми можемо на сьогодні тільки воювати. Ми можемо молитися за їх навернення, але змінити їх ми сьогодні не можемо. Натомість ми можемо змінювати свою поведінку. На жаргоні анонімних алкоголіків це називається прибирати свою сторону вулиці. І це вимагає від нас запитатися, а чому до нас прийшов цей досвід? Я також на хвилях Радіо Марія вже пару разів про це говорив. Але якщо хочеш, Олександр, можу ще раз нагадати. В мене переконання, що нас очікують великі, тотальні, важкі події, з'явилося 28 серпня 2014 року. Коли мій знайомий і багато інших наших бійців потрапили в оточення під Іловайськом, і там було дуже багато жертв. А в нас неподалік в Харкові були розваги і пінні вечеринки. І от я ходив, молився розарій, чув власне всі ці розваги і розумів, що ці люди не є найгіршими в Україні, це сьогодні всюди. І тоді зрозумів, що це велика байдужість, яка є гріхом. І ситуація така погана, бо люди живуть по принципу «моя хата з краю», а це означає, що мусить стати гірше всім, щоб до всіх дійшло, що не можна бути байдужим, не можна бути пасивним, коли інші люди страждають. І от тому я переконаний, що в тому, що ми потрапили в таку ситуацію, є наша провина. Наша всіх. Не шукаємо тут якогось конкретного винного. Ні, це наша провина як суспільства. Зосередження на собі, на своїх справах. По-перше, байдужість. По-друге, пасивність. Не можу я тут обминути ще одну тему. Коли ратифікували в Україні Стамбульську конвенцію, а там же ж є, власне, проблема з цією конвенцією.
Так.
То, що вона промує поняття гендеру, відкриває двері для багатьох маніпуляцій на цю тему.
Так.
І яка реакція нашого суспільства була? Ниття. Ой, який жах, що сталося, і т.д. От, а в той час, як представники ЛГБТ-суспільства, вони діють.
Так.
А ми, люди віруючі, не діємо, ми ниємо. І оце протилежність тій вірі, яку ми бачимо в житті Богородиці і взагалі в Євангелії. Якщо ми хочемо, щоб ситуація змінювалась на краще, потреба пункт перший – визнати то свої провини і помилки, інакше кажучи, покаятись, це теж як суспільство. По-друге, звернутися до Господа, щоб він нам дав силу, а по-третє, діяти. Якщо ми не діємо, то як же ця ситуація має змінитися на краще? І отут є проблема, бо багато людей в Україні чекають, що якось воно має стати краще. Як? Коли це ми маємо зробити і краще. Я колись пам'ятаю, застосував такий вислів, що часто ми молимося і просимо, щоб Бог змінив ту ситуацію, в якій ми опинились. А правда полягає в тому, що Бог дав нам цю ситуацію, щоб змінились ми.
І з такої позиції мало хто дивиться.
А така позиція, вона ж потребує активності. Вона потребує діяти, а не сидіти на дивані чи там поратись в своїх справах і нити. Фактично, сьогодні ми живі завдяки тому, що є люди, які діють і за нас віддають життя. Там, і військові, і волонтери, там, медики, управленці. От в Харкові це ясно видно, що як зникає світло, ми молимося і маємо надію, що комунальники під обстрілами його привернуть. І вони привертають. Вони діють. Але це маленька частина суспільства, слухайте. Отже, в чому біда. І тому, якщо ми хочемо, щоб майбутнє стало кращим, приходить час діяти. Згадуючи цю ратифікацію Стамбульської конвенції, то треба діяти, щоб в Україні було право державне добре під впливом християнства. А для цього треба виступати, для цього треба переконувати людей, для цього треба формувати суспільну думку. А чому це ніхто не хоче робити? Я от недавно слухав інтерв'ю, є такий блогер, який сьогодні воює в ЗСУ, Євген Карась.
Він такий
цікавий.
Січ.
І коли йому задали питання про громадську діяльність, він каже: слухайте, я вважаю, що громадська діяльність дуже потрібна, але в нас чомусь є таке враження, що коли чуєш фразу, що хтось починає займатися громадською діяльністю, то він зібрався балотуватись на депутата.
Так. Готує собі дорогу до парламенту.
Так. А громадська діяльність – це боротися за правду, що тебе будуть з неї переслідувати.
Так.
І він дає конкретні цікаві, яскраві приклади, що будеш боротися з з корупцією, робити люстрацію, а тебе за це будуть осуджувати в медіа, говорити, що ти колаборант, будуть наймати тітушок, які будуть тебе бити, а тобі треба все одно це робити. Ну так, а це історія перших християн, слухайте. Це їх звинувачили, що вони зреклися традиції отців, що вони зрадники, їх переслідували, били. І от доки в нас от не появиться в оцей момент, що я готовий боротися і аж боротися до страждання, от так як сьогодні солдати на передовій, до смерті, що я готовий боротися за свої переконання, за свою віру, за покращення світу, нічого не буде. І оце гріх пасивності, в якому, на жаль, церква християнська, не тільки римо-католицька. Тут всі церкви мають проблему з пасивністю. Що, ну, ми сидимо десь там і займаємося своїми справами, а не об'єднуємося, не формуємо суспільну думку і не закликаємо на допомогу. От, я думаю, зараз якраз найкращий час до теми нашої сьогоднішньої зазирнути. Бо Святий Слав пише про покровителів містичної святині і пише так. Наші покровителі є особливими опікунами, яких маємо винятково шанувати. До них належать Пресвятає Всечесна Богородиця Діва, Ангел-Хранитель і святий, ім'я якого ми носимо. Тобто три пункти. В першому мені буде, Олександре, потрібна твоя допомога. Так. А чому? Тому що святий Станіслав говорить так. Тож, хто зможе досконало описати піклування про нас, Пресвятої Богородиці? Я сам хотів би це зробити, якби міг. Але знаю, що вона піклується про нас так, як піклувалася про Господа Христа, свого єдиного, найдорожчого сина, бо ми члени його тіла. І святий Станіслав говорить, я сам би хотів зробити, якби міг. І я не можу вперед нього зробити це. А тому думаю, що це простір для тебе і для наших слухачів, щоб сказати, ну, розкажіть, які приклади ви знаєте піклування про нас, Пресвятої Богородиці, які чуда, знаки.
Що ж, друзі, ви можете надати нам зворотній зв'язок в ефірі Радіо Марія, які чуда, знаки і опіку Пресвятої Богородиці ви переживали і переживаєте зараз, по цей час. Телефонуйте нам 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Або ж телефонуйте онлайн, якщо ви слухаєте нас за кордоном. Номер вайберу 066-563-0724, або пишіть нам у вайбері, або за допомогою скайпу. У скайпі. FM6968, логін скайпу. Отже, які приклади опіки Пресвятої Богородиці ви відчули, пережили і переживаєте сьогодні? Отже, це запитання, я так розумію, до мене, так?
Ну, ти ж працівник радіо, Марія. Хто мав би про це розповідати?
Та, як не я. Ага. Відчуваю, взагалі, чесно кажучи, я молився довгий період і просив у Бога, щоб він показав і дав мені місце, де я можу служити йому. І я звертався, і так запросили на Радіо Марія. І зараз я тут. Я практикую молитви, читаю слово, спілкуюся зі священниками. Це для мене надзвичайний приклад опіки, адже я завжди цього хотів. От, це фідбек, зворотній зв'язок такий, знаєте, якби це для мене чудо було. Раз. Друге, це я відчуваю ось мир і бажання бути милосердним. Тема милосердя протягом цих 2 років, вона йде в моєму житті. І навіть довелося дещо в житті переглянути, передивитися по відношенню до деяких людей, які наносили рани, біль, і переосмислити через призму, увага, саме Богородиці, яка дивилася на хрест через усвідомлення того, що навіть мати, вона народила, виростила, піклувалася про сина завжди свого, і вона була поруч і піклувалася, і далі продовжує піклуватися про нас. Я ось в цьому плані глибинно якби в собі проводжу аналіз навіть до сих пір, і з деякими речами мені вдається справлятися. Чому? Бо я не думав, що таке є. Розумієте, виносить на поверхню, бачити свої хиби, це неприємно, але завдяки милосердю Богородиці і її відношенню до ворогів, які вбивали сина, і завдяки її опіки, яку я бачу і в інших людях, і чую в інших людях, перебуваючи тут, я роблю те саме, що й інші. Я йду цим шляхом, усвідомлюючи важливість цього, розуміючи, в деяких моментах, можливо, не розуміючи, але я розумію, що прийде час, і я досягну цього. Можливо, не на часі зараз, але це впливає на моє життя. Я відчуваю її опіку от у своєму житті саме так. Два телефонних дзвінки очі маємо.
Да, давайте. Я маю надію, що ми зараз прославимо Бога і опіку Богородиці. Амінь. Попрошу наших слухачів коротко.
Коротко, друзі. Слава Ісусу Христу, в ефірі.
Навіки Богослава. Вітаю вас, пане Олександре, і вітаю отця Миколу з Харкова. І ви тут просите, щоб засвідчити про останні чуда Марії. Та чуда ми маємо від Господа Бога щоденно. Прокинулися, вже є чудо. Але чудо Маріни. То я вже засвідчувала, що нова моя уздоровлена з катаракти. А це їхали знову до Бердичева в суботу вранці, Смельницька, електричкою о 4:20 до Кам'янецького треба було йти з Тернопільської.
Так.
І один хлопець, який перший раз їхав до Бердичева, і йшли, ми вже бачили, що електричка по звуку відправилась. І розвернулися до Рожешнянського нірва, отець Микола буде знати, де це на вуглі. Стали голосувати, їхали автобуси на першу автостанцію. Звідти вже стали попутні автобус транспорт зупиняти, щоб чимось хоч до Хмельника доїхати, а потім до Хмельника до Бердичева. Зупиняється машина, а я так, що мала спитатися, куди машина їде, кажу, до Бердичева. А він відповідає, водій, молодий такий водій, відповідає, до Бердичева. І я кажу, ой, дай вам Боже здоров'я, і сідаю відразу. І це було чудо Марійне, бо ми, правда, молилися, щоб Святі Антоні і всі святі провадили. Кажу, матінко, ми ж до тебе їдемо, маємо доїхати, вже на електричку ми сіли в 4:20, то маємо доїхати.
Так.
І то ми електричкою доїхали до Жмеринки, до цього Козятина, з Козятина вже до Бердичева. І ми вже у 8 годин перша служба Божа в Бердичеві відправлялася, ми приїхали, а на волотері кажуть, там зараз служба внизу йде, це 8 годин перша. І ми вже війшли на суплікацію, святий Боже.
Ви встигли на все, так?
То це було і назад, з поверненням в неділю, також особи, які їхали через Хмельницький до Шеревецьки, нас забрали. Це чудо Марійне.
Дякую.
На кожному місці є.
Дякуємо.
Заглянь в серце. Дякую.
Дякуємо вам. Ось приклад з опіки Богородиці у вашому житті, друзі. Можливо, ще є. Телефонуйте і почуємо вас обов'язково. Будемо раді. Отже, є два приклади поки що. Дві історії.
Я ще додам трошки від нас, бо ми протягом війни разом з нашими парафіянами, котрі з нами мешкають, то майже щоденно молимося розарі зранку і ввечері. І Бог виявляє, власне, свою благодать через те, що вислуховує ті речі, про які ми спільно просимо, там, чи за воїнів, чи за лікарів, чи за поранених. Бог вислуховує. І я думаю, що багато ми завдячимо тут, власне, молитві Розарію, і тому, що Богородиця за нас заступається. Ходімо далі.
Ходімо.
Святий Станіслав пише так. Наступним нашим захисником є ангел, опіці котрого ми були довірені відразу після того, як почали існувати. О, як же самовіддано та невтомно він турбується про нас. Святий Августин пізнав, якою важливою для людини є опіка ангела, і сам визнав це перед Богом. Ангели-хранителі проявляють велику турботу про нас у кожен час і в кожному місці уважно піклуються про нас, допомагаючи і задовільняючи наші потреби, а також дбаючи про наш з тобою діалог, Господи. Вони доносять до тебе наші стогони і зітхання, щоб випросити для нас приязну лагідність твоєї доброти і принести нам таке бажане благословення твоєї благодаті. Що ж їх спонукає до такого піклування про нас? Любов. Вони нас люблять, говорить той самий автор, як своїх співгромадян. Це момент, який ми не завжди усвідомлюємо, що Бог кожному з нас дав опікуна. Опікуна, котрий за нас, з нами є від нашого першого подиху в цьому світі. Котрий за нас переживає про 24 години на добу. І який має силу нами покерувати. Тільки б ми хотіли його слухати. А тут є такі саме проблема, як коли Марія в Кані Галілейській говорить до слуг. Зробіть все, що він вам скаже. І слуги роблять, і бачимо потім велике чудо. А щодо ангелів, по-перше, небагато людей усвідомлює їхню присутність. Ще мало їм дякує, а ще менше їх слухає тих натхнень, які до нас приходять. І святий Станіслав пише так. Скільки ж добра зміг би вчинити кожен смертний? Скільки здобути собі заслуг? А ще уникнути такої кількості зла? Якби звертав увагу на поради Святого Духа Опікуна і слухав того, котрого як керівника і провідника дав йому Бог Отець Світла. І от знову повертаючись до Вінниці і до тих людей, які там загибли. Я вірю, що Бог хоче врятувати кожного, але чи ми ж його слухаємо? Чи ми послухаємо натхнення Божого більше, ніж власних планів. Це, власне, Ісус зітхає і говорить до своїх учнів. Хіба ті 18 учнів, що їх побила вежа Силоамська, були більш грішними, ніж інші мешканці Єрусалиму? Ні, кажу вам, але якщо не навернетесь, так само загинете. І оцей момент для України сьогодні, він ключовий. Якщо не навертаємося, будуть наступні жертви. Не навертаємося, будуть наступні жертви. Не навертаємося, наступні. І так, доки не навернемося. Тут, на жаль, все залежить від нас. Чи слухати Бога, чи слухати ангела-охоронця, який нас там підштовхує.
Що, в мене виникає запитання, ось так, що ж, давайте перше, це як зрозуміти, що ми не навернулися, по яким симптомам я, тобто я слухач Радіо Марія, який чує зараз нашу розмову, цю катехізу, і, можливо, Бог через неї саме говорить до кожного з нас, до чого закликає. Перше, як мені зрозуміти, що я не навернувся, що я живу в ілюзіях, хибним життям, що я взагалі роблю не те, що потрібно. І друге запитання, що мені зараз робити для того, щоб робити правильно, навернутися. Щоб вийти з цього.
Я спробую коротко відповісти. Бо це тема гідної для окремої катехези. Краще всього оцінку щодо нашого навернення і до наших помилок нам дають наші вороги.
Так.
Вони нас оцінюють з усього серця. І часом безкоштовно. І не боячись нас образити, як наші друзі і приятелі часом мають таку проблему. а вони ні. І саме вони відреагують, коли ми насправді навернемося. Угу. Бо почнуть нас не критикувати, а переслідувати.
Угу.
Це, і це найкращий критерій. Бо інакше можна тривати в самообмані. Бо а якщо немає протидії, якщо нам все вдається, то і імовірно ми робимо щось не то. А ось коли ми чинимо добрі речі, але до нас приходять проблеми, нас критикують, десь незаслужено осуджують. О, ну, це добрий знак.
Тобто ви маєте на увазі, осуджують нас несправедливо, так? І за так. добрі речі нас переслідують.
Ні, це... а коли нас справедливо осуджують, то це є той момент, про який ви запитали. Як нам знати, угу. що ми щось робимо не так?
Тут же ж питання ще й справедливості може виникнути, тому що люди себе можуть виправдати і таких, знаєте, є такі люди, які знайдуть будь-яке місце в Євангелії, в Біблії, щоб виправдати свої вчинки. Навіть так.
Якщо людина не хоче навертатися, вона uh-huh. знайде виправдання без варіантів. Але я говорю uh-huh. для тих, хто хоче навертатися, хто хоче, щоб uh-huh. Бог ним покерував. І я нагадую, що в Євангелії один з тих, хто проголошує і об'являє Божі наміри, це священник Каяфа. Uh-huh. Пам'ятаєш Євангеліє? Він проголосив, що один має умерти так, за
так,
народ.
Так.
Аж він противник. Але це все вписано в Божі наміри. Тому нам потрібна наша щира інтенція. То, що, от, перехожу до питання, що робити. Щира інтенція. Я хочу виконати волю Божу. Я хочу слухати його натхнення. Друге. Потрібен час, щоб десь Бог нам це має сказати. Час, наприклад, там слухання Слова Божого чи молитви. Ну, час, коли ми слухаємо. Не говоримо, а слухаємо. І третє, готовність чинити. І готовність приймати то, що я можу помилитися, можу. Мене часто питають, а як відрізнити натхнення? Я кажу, по наслідкам. Бо якщо ви 100 раз вчинили за натхненням, і 60 не вдалося, 40 вдалося. Згадайте, якою була ваша мотивація в тому випадку. Згадайте, які почуття вам товаришували, згадайте, які були знаки. І з часом ви навчитеся відрізняти, що ага, от такі знаки, це означає, що Бог каже не йди, а от такі означає, що швидше біжи. Це так само, як я приїхав в Київ недавно, виходжу з одного кабінету, і я вийшов на поверх, а ліфт вже відкритий і стоїть на 12-му поверсі. Я такий заскакую в нього, і нікого нема там. Я заскакую, натискаю кнопку першу, і думаю, так, це якийсь дуже конкретний знак, треба поспішати. І я такий швидко йду до метро, і вже так останніх 15 метрів вже треба було бігти, бо дощ вже влупив. Бог знав, і Бог дав знак, що ну, щоб ти там не мокнув, бо тобі ще до Харкова їхати вперед. Можна було протормозити і тоді вимокнути. І мати кучу проблем. А можна було повірити і побігти. І тоді добре. Тут тільки практика.
Отже, є свідчення, пише наша слухачка, пані Валентина у Вайбері. Вона пише, що мала 10 років тому дуже важку вагітність, доносити дитину всім здавалося неможливим, молилася, покладалася на допомогу Святої Матінки. Коли під час пологів здавалося, що вже все, лікарка зателефонувала до знайомої віруючої жінки майже опівночі, і за півгодини народився здоровий хлопчик. Андрій народився в ніч на 30 листопада. Дякую Господу і Матінці Божій. Ось таке свідчення.
Слава Господу! І Я думаю, таких свідчень буде більше, бо насправді, коли ми звертаємося про допомогу до Богородиці, до ангела-хоронця, до святих, ми отримуємо, тільки ж треба звертатись, і не тільки раз на рік, а власне жити в цьому, і тоді це дає постійну підтримку. Ще ми маємо 2 хвилинки, я хоча б два слова скажу далі. Нарешті, третім покровителем є той святий, ім'я котрого ми прийняли під час хрещення чи миропомазання. Таких святих ми називаємо нашими покровителями, оскільки вони допомагають нам залагодити більше справ, ніж земні покровителі своїм клієнтам. Вони піклуються про наше благо, підтримують у здобутті заслуг, сприяють в отриманні благословення та очікують на нас із набагато більшою тугою, ніж товариші, що чекають в порту на моряків після шторму. А ми сьогодні могли б додати, що наші святі покровителі хочуть нам допомогти і чекають більше, ніж ми чекаємо повернення солдатів з передової. Mm-hmm. От я знаю, що багато людей молиться, в багатьох є знайомі, родичі, близькі, хтось воює, хтось поранений, хтось в полоні, і дуже багато є молитов про повернення. І оця туга, яку відчуваємо ми, то святі наші покровителі її мають ще більшу. Вони настільки сильно хочуть нам допомогти. І чим більше ми до них звертаємося і їх слухаємо, чим більше ми з ними співпрацюємо, тим тісніший наш зв'язок. І до цього заохочую. І в першу чергу це молитва Розарія, яка будує і підтримує наш зв'язок з Богородицею, разом з якою ми розважаємо про Божі тайне спасіння. Це ангел-охоронець, який постійно мандрує з нами, і наш святий покровитель. Якщо того хлопчика назвали Андрієм, і така є історія, то я думаю, святий Андрій там точно буде піклуватися, і він вже заступався за нього в ту ніч його народження.
Отже, дякую вам. І ще одна хвилина. Можливо, є якийсь заклик, який можна вкласти в цей час до наших радіослухачів? Або, можливо, ви нагадаєте те, що вже сказали? На чому зосередити нашу увагу тут і зараз?
Я процитую святого Станіслава. Зрештою, усе те, що є миле Богові, що збільшує Його славу, що спасенне для нас і нашого ближнього, і слід робити, як вираз любові та пошани до них. Нехай в наших серцях панує Дух Святий, нехай він приносить цю щиру інтенцію, щире прагнення послужити Богові за прикладом Богородиці. І Бог владнає всі наші справи.
Дякую вам, отче. З нами в ефірі отець Микола Бєлічев, Маріанин, головний редактор журналу «Слово між нами», Римо-католицька парафія Святого Сімейства міста Харків. Говорили в ефірі, розглядаючи книгу «Містична святиня Бога», яку показав у християнині всечесний отець Станіслав від Ісуса і Марії Пресвітера. Отже, дякую вам. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.